qochoq mahbuslarning Dushanbe ixtiyoriga topshirilishi haqida Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Zamrai Bashri ma'lum qildi. Bashri janoblarining aytishicha, 18 dekabr kuni Tohor viloyatida bu mamlakat milliy xavfsizligi va Ichki ishlar vazirligi xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot chog'ida 8 kishidan iborat qurolli guruh qo'lga olingan. Afg'on rasmiysi mamlakat shimolida ushlangan kishilardan 7 nafari shu yil avgustida Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasidan qochgan mahbuslar ekanini ma'lum qildi. Ularning ismi-shariflarini e'lon qilishdan tiyilaman, lekin shuni aytishim mumkinki, ularning 5 nafari tojikistonlik va 3 nafari esa afg'onistonlik fuqarodir, dedi Zamrai Bashri. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi rasmiysi qo'lga olinganlar qo'shimcha surishtiruv va tergov ishlari uchun poytaxt Qobulga yuborilganini ham qo'shimcha qildi. Bashri janoblarining aytishicha, ayni paytda Afg'oniston va Tojikiston o'rtasida qo'lga olinganlarni Dushanbe ixtiyoriga topshirish borasida muzokara boshlangan. 20 dekabr kuni mamlakatimiz ichki ishlar vaziri tojikistonlik Tosha Abdurahim Qahorov bilan telefon orqali bu borada suhbatlashgan edi. Bu guruh ikki mamlakat o'rtasida imzolangan shartnoma doirasida Tojikiston ixtiyoriga topshirilishiga shubham yo'q. Chunki biz tojikistonlik kasbdoshlarimiz bilan har doim yaxshi hamkorlik qilib kelganmiz va bundan keyin ham shunday bo'ladi, deya ta'kidladi Zamrai Bashri. Asnoda Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba Tohorda ushlangan qochqin mahbuslardan ayrimlarning shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ma'lumotlarni mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev ham tasdiqladi. Afg'onistonda qo'lga olingan qochoq mahbuslar orasida ko'rimalish laqabi bilan tanilgan Hikmat Azizov va Bahrom Orifov bor. Shaxsi aniqlanganlardan yana 3 nafari afg'onistonlik fuqarodir. Ular Mahmadali Valadi Qurbonali, Mahmadali Valadi Tozagul, Mahmad Zokir Valadi Mahmad Halimdir, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev. Tojik rasmiysining bildirishicha, Panj daryosi yaqinidagi mahalliy aholi vakillaridan ayrimlari qochqin mahbuslarning Afg'oniston hududiga qochib o'tishlariga ko'maklashgani aniqlangan. Ayni paytda bu ishda qo'li borlikda gumonlanayotgan shaxslar so'roq qilinayotgani ma'lum bo'ldi. Eslatib o'tamiz, shu yil 1 dekabrda Xatlon viloyatining Baljivon tumanidagi qishloqlarning birida qurollangan noma'lum kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini otib o'ldirgan edi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy Asadulloyevdagi ma'lumotlarga ko'ra, kuni kecha Afg'oniston shimolida qo'lga olinganlar o'sha baljivonlik militsionerlarni otib o'ldirganlardir. Aytish joizki, o'tgan hafta davomida Xatlon viloyatining bir necha tumanida qurollangan guruhni tutish uchun maxsus amaliyot o'tkazilgan edi. Vosiy tuman aholisi ham bu hududda noma'lum kishilar paydo bo'lib qolganidan xavotir bildirgandilar. Ulardan biri Qurbon Shahid tumanlik Suhrob Oy Ahmadov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda noma'lum kishilar bilan duch kelib qolganini va ular orasida ko'rimalish laqabi bilan tojikistonliklar orasida tanilgan Hikmat Aziz ni taniganini aytgan. Hikmat Azizov 2009-yil tavillaridagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosi olgan edi. O'shanday intervyulardan birida boshqa bir mahalliy fuqaro qurollangan noma'lum kishilar o'zaro o'zbek tilida suhbatlashganini aytgandi. Garchi rasmiy ma'lumotlarda qochoq mahbuslar orasida o'zbekistonlik fuqarolar ham borligi ta'kidlansa-da, shu kungacha qo'lga olingan yoki amaliyotlar chog'ida yo'q qilinganlar orasida O'zbekiston fuqarosi ham borligi hozircha e'lon qilingani yo'q. Eslatsak, Afg'onistonning Tohor viloyati da ushlangan qochoq mahbuslar shu yil 23 avgustda Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan 25 mahbusdan 7 nafaridir. Tojik rasmiylari izolyatordan qochgan mahbuslar orasida tojikistonliklar bilan birga 3 nafar afg'on fuqarosi va yana 2 nafar o'zbekistonlik hamda 5 nafar Rossiya fuqarosi borligini ma'lum qilgandi. O'sha voqeadan so'ng Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i va 3 nafar muavini vazifasidan bo'shatilgandi. O'tgan 4 oy davomida Tojikiston kuch ishlatar tizimlari olib borgan qator maxsus amaliyotlarga qaramay, hozirda qochoq mahbuslarning yana 8 nafari ozodlikda qolmoqda. Terrorchilik, narkotik moddalar noqonuniy savdosi va boshqa bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib qamalgan va o'ta xavfli jinoyatchi ekani aytilayotgan qochoq mahbuslarning qolgani qayerda yashiringanligi Tojikiston milliy xavfsizlik xodimlari bilan bir qatorda oddiy tojikistonliklarga ham ma'lum emas. Shu vajdan mahalliy aholi har kunni xavotir va qo'rqinch bilan yashashga majbur bo'lmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.